Μπορούμε να το καταδάξουμε. Γιατί συζητάμε τώρα με την κυρία Κολάκη? Καταρχήν καλημέρα σας, καλό μήνα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την φιλοξενία.
Κυρία Κολάκη. Κυρία Κολάκη.
Για την όμορφη εισαγωγή.
Πρέπει να βάζουμε τον κόσμο πλέον σιγά σιγά σε αυτή την κίνηση που κάνουμε κάθε χρόνο τέτοιο καιρό, που αρχίζουμε και ψαχνόμαστε και λέμε πότε είναι καλό να ξεκινήσει το μάζεμα της ελιάς, πώς μπορούμε να πάρουμε καλύτερες ποιότητες λαδιού.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η απάντηση δεν είναι μία συγκεκριμένη. Δηλαδή θέλω να πω ότι η δομή της ελιάς πάντα εξαρτάται από την ποικιλία και τις κλιματολογικές συνθήκες αναπεριοχή. Στην Ελλάδα λίγο πολύ θα πρέπει να ξεκινάμε πάντα τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, αλλά έχοντας πάντα αυτούς τους παράγοντες, δηλαδή και τη ποικιλία και τις κλιματολογικές συνθήκες σε κάθε περιοχή. Αυτό που θα πρέπει να κοιτάζει κάθε παραγωγός είναι ο καρπός του. Δηλαδή αν ο καρπός του είναι μέτριος προς μεγάλος και αν αρχίζει να αλλάζει χρώμα από πράσινο προς κίτρινο, δηλαδή είναι κίτρινο πια, σημαίνει ότι είναι σχεδόν έτοιμος για συγκομιδή. Βέβαια όλα αυτά είναι καλό να συνοδεύονται και από κάποιες άλλες αναλύσεις, ας το πούμε. Δηλαδή, καλό θα ήταν να κλέψουμε κάποιους καρπούς, να κάνουμε μια ελευθερωτικότητα σε ένα εργαστήριο, να δούμε αντίστοιχα πόσο ελαιόλαδο έχει κάνει η ελιά και πότε είναι έτοιμη για να πάμε να κάνουμε τη συγκομιδή. Δηλαδή, είναι μια σειρά πραγμάτων που θα πρέπει να ακολουθούμε, προκειμένου να ξέρουμε ότι τώρα είναι κατάλληλη εποχή για τη δική μας πάντα περιοχή, αγροτεμάχιο, ελιές, ελαιόδεντρα κτλ.
Εμείς το έχουμε καταλάβει αυτό, επειδή ξέρω ότι συνεργάζεστε και με συνεταιρισμούς όπως ας πούμε το Θραψανό, που έχετε βγάλει καλές ποιότητες ελαιόλαδου κτλ. Δέχονται αυτές τις συμβουλές τις δικές σας, που είναι και χρήσιμες? Οι αγρότες μας το κατανοούν, θα πρέπει να ακολουθήσουν άλλους δρόμους και όχι αυτούς που έλεγε ο παππούς, η γιαγιά μας, και λέμε εγώ κατέχω γιατί το έκανε έτσι ο παππούς μου.
Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια και με τη συνεργασία, όπως αναφέρεται, με το Θραψανό, αλλά και με άλλους συνεργασίες έχω, βλέπω ότι ίσως επειδή πλέον είναι νεότεροι όσοι ασχολούνται και θέλουν να κάνουν πράγματα για να πάει μπροστά το ελαιόλαδο στην Ελλάδα, έχουν τη θέληση και τη διάθεση να ακούσουν, επομένως ακολουθούν. Οι περισσότεροι ακολουθούν. Αλλά πάντα πρέπει να υπάρχει καλή διάθεση και η θέληση να ακούσουν. Υπάρχει όμως και είμαι αισιόδοξη.
Και είναι αισιόδοξη, και για να μην σας ταλαιπωρώ, ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τις ποιότητες των τελευταίων χρόνων, επειδή ταλαιπωρηθήκαμε και με το δάκο και με όλες αυτές τις ασθένειες, το γλιοσπόριο και άλλες ασθένειες που έρχονται και μας βρίσκουν και χρειάζονται ένα διαφορετικό τρόπο καταπολέμησης, θα μπορέσουμε ποτέ να το ξεπεράσουμε με κάποιους πιο σύγχρονους τρόπους και πιο θα λέγαμε καθαρούς για το περιβάλλον, με άλλα μέσα, δηλαδή να καταπολεμήσουμε όλες αυτές τις ασθένειες και να πάρουμε τις ποιότητες, που οι ποιότητες, κύριε Κολάκη, συνεπάγονται και καλύτερες τιμές για τους ανθρώπους που είναι κάθε μέρα στο χωράφι?
Ναι, σίγουρα. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με την βιολογική καλλιέργεια που αναφέρατε. Δηλαδή υπάρχουν βιολογικοί τρόποι αντιμετώπισης του δάκου. Βέβαια, πάντα είναι καλό να ξεκινάμε λίγο πιο νωρίς για να προλάβουμε τέτοια φαινόμενα όπως είναι ο δάκος. Ήταν το ίδιο θέμα που είχαμε συζητήσει και πέρυσι, την ίδια εποχή, λίγο αργότερα μάλλον, τον Νοέμβριο, που ήδη ο δάκος είχε κάνει την εμφάνισή του και ήταν καταστροφικό για την κρίση. Είχαμε πει και τότε ότι καλό είναι να μαζεύουμε λίγο πιο νωρίς για να προλαβαίνουμε τέτοιες καταστάσεις. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν σημαίνει την απαγορευτικό να πάει κάποιος παραγωγό στο χωράφι του τον Νοέμβριο και να μαζέψει ελιές, αρκεί να έχει κάνει μια προετοιμασία και ώστε να καταπολεμήσει το δάκο. Πάντα έχει να κάνει με το τι θέλουμε να κάνουμε, κύριε Παπαδάκη, και τι αποτέλεσμα θέλουμε να έχουμε με το ελαιόλαδο που θέλουμε να παράξουμε. Δηλαδή, δεν είναι κακό να έχουμε ένα ελαιόλαδο αγουρέλιο, ούτε ένα ελαιόλαδο το οποίο να είναι όριμο και ελιάσουμε να είναι πιο σκούρι, να αρχίσει να μοβίζει. Το θέμα είναι εμείς τι ποιότητα θέλουμε να δώσουμε και τι θέλουμε να παράξουμε στο τελικό καταναλωτή. Αυτό απαιτεί πολλά πράγματα. Έχει να κάνει δηλαδή και με το αν είμαστε τυποποιητές ή όχι, άρα εκεί πρέπει να προσέχουμε άλλα πράγματα, προκειμένου να ξέρουμε τι προϊόν θέλουμε να βγάλουμε. Αλλά και μετά η παραγωγή από μόνοι τους θα ήταν καλό όταν συνεργάζονται με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν ή θέλουν να τυποποιήσουν, να ακολουθούν τις οδηγίες.
Βεβαίως και να ακούν τους ειδικούς, έτσι, γιατί το λέω συνέχεια. Και κάποιοι δυστυχώς δεν μπορούν να το κατανοήσουν αυτό.
Εντάξει, θα γίνει, νομίζω.
Θα γίνει. Είστε πολύ αισιόδοξοι πάντως.
Είμαι αισιόδοξη γιατί βλέπω νέους ανθρώπους στον χώρο και αυτό μου δίνει τη χαρά και την δύναμη να σκεφτώ ότι τα πράγματα αλλάζουν.
Μακάρι να αλλάξουν, κυρία Κουκολάκη, και να πετύχουμε ποιότητες. Μπορούμε, επειδή ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει σε Ιταλία, Ισπανία και τα λοιπά, και έχω δημοσιεύσει πολλές φορές αναρτήσεις σας από την σελίδα σας. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν πάει λίγο παραπέρα, κάνουν μπύρα από την ελιά. Από, ναι, έτσι δεν είναι. Έχουν ποιότητες οι οποίες μπαίνουν, θα λέγαμε, όπως τα αρώματα σε μικρά μπουκαλάκια, πολλούνται πολύ ακριβά κτλ. Εμείς γιατί δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε κάποιες παθογένειες έτσι που μας έρχονται από το παρελθόν και δεν τις αφήνουμε στην άκρη να προχωρήσουμε, να ανοίξει ο ορίζοντάς μας δηλαδή.
Είμαστε από πάντα μια χώρα ελαιοπαραγωγική και κουβαλάμε αυτή την νοοτροπία του ότι τα γνωρίζουμε όλα. Επομένως, να αφήνουμε ανοιχτό το μυαλό μας, νομίζω, και τη διάθεσή μας να ακούσουμε. Και αυτό είναι μάλλον ο λόγος που δεν προχωράμε. Νομίζω ότι η Κρήτη συγκεκριμένα έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική. Δηλαδή, ήδη κάνει πολύ σημαντικά πράγματα. Υπάρχουν εταιρείες που κάνουν σημαντικά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι η Κρήτη θα μπορούσε να διαθέτει όλο και όλο στην Κρήτη. Μόνο και μόνο από τον τουρισμό που έχει, χωρίς να χρειάζεται καν να εξάγει. Νομίζω ότι έχει τέτοια δυναμική.
Ναι.
Επομένως, νομίζω ότι θέλει λίγο καλύτερη οργάνωση και ανοιχτή σκέψη.